8. Бөлім. Улуу Британия. Мен учак менен Детройттон Нью-Йоркко чейин учуп келдим. Ал жерден Pan American компаниясынын реактивдүү авиалайнери менен Шотландиянын Глазгосуна чейин учтум. Ооба, Бетл Криктен жакын эмес жол, деп ойлодум өзүмчө. Менин түшкү тамакка берген буйрутмамды алып жаткан жакшынакай стюардессага жылмайганча. Айлананы карап, жүргүнчүлөрдү тээлеп жаткан 6 стюардессаны эсептеп чыктым. Алар жалпысынан 10 ашык эмес болчу. Баары бирдей жумуш костюмун кийип, галстук тагып алышкан. Бирөөсү болсо, жада калса, тамеки тартып алган эле. Ыңгайлуу креслого чалкалап жатып алып, мен иллюминатордон Boeing 707 учагынан кыя өтүп бара жаткан үлпүлдөгөн аппак булуттарды карай баштадым. Мунун баары мени алдыда бүт жашоомдун кызыктуу окуясы күтүп жатканынан кабар берип жатты. Глазгого конгондо мен шаардын дээрлик борборундагы студенттик мейманканага жайгаштым. Түшкү тамакты жеп алып, жолдон бир аз эс алгандан кийин Глазго университетинин китепканасына жөнөдүм. Бир канча суроолорду бергенге туура келди. Андан кийин мени айнек витринада биздин замандын 1-3 кылымдарындагы сейрек папирус фрагменттери коюлган өзгөчө коллекциялар бөлүмүнө узатып коюшту. Бул коллекциялар бирөө үчүн керексиз таштанды, башка бирөө үчүн бүтүндөй казына деген макалдын тикеден тике ырасталышы экен. Египеттик байыркы Оксиринг шаарындагы таштандыларды казганда, Египеттин кургак кумдары 23 кол жазманын фрагментин сактап келген экен. Административдик документтер, жеке каттар, чоор үчүн жазылган ырлар, ошондой эле жакан жазган жакшы кабардын бир бөлүгү. Учуп келгенден кийин 2 күндү Глазгодо өткөрдүм. Андан кийин Лондонго жол тарттым. Ал жерде да студенттик мейманканага токтодум. Кийинки күнү эрте менен мен улуу имарат Британдык китепкананын дүйнөнүн эң чоң китепканасына кирдим. Мен бул китепканада Codex Sinaiticus же болбосо Синай кодекси жаңы осуяттын текстинин эң алгачкы толук кол жазмасы сакталып турганын окуган болчумун. 19 кылымда Синай жарым аралындагы монастырлардын биринен табылган кодекс алгач орустардын колунда болот. Бирок андан кийин 1933 жылы Британдык китепкана тарабынан Советтер Союзунан сатылып алынган. Эми мына мен ок тешип өтпөс айнектен жасалган витринанын ичинде жайылып турган бул баа жеткис манускрипти карап турам. Тагыраак айтканда, анын грек тилинде жазылган 347 барагынын 2 бетин витринанын жанында илинип турган көрсөтмөгө караганда, бул мындай форматтагы антикалык доордон сакталып калган байыркы китеп болчу. Ошондой болгон күндө да, деп ойлодум. Бул баары бир көчүрмөнүн көчүрмөсү. Көчүрмөнүн көчүрмөсү. Көчүрмөнүн көчүрмөсү. Оозуңа жеткенче бир күкүм да түшүп кетиши мүмкүн деген макалдагыдай болуп. Эгерде оригинал өзү бар болгон деп эсептей турган болсок, ким билет, бул жылдар аралыгында баштапкы оригинал тексттен эмнелер түшүрүлүп калган. Мен пергамент кагазына жазылган катты жакшыраак көрүш үчүн айнектин өзүнө тийип кеткендей болуп эңкейдим. Анан менин жонумдан суук бирдеме чуркап кеткендей болгонун сездим. Ооба, бул саптарды адамдын колу жазган болчу. Балким тексттин үстүнөн бири бирине билдирип турган бир канча адам иштеген болушу деле мүмкүн. Анан жумуш шашылбастан жүргүзүлгөнү анык. Тамгалар кылдаттык менен жазылганы көрүнүп турат жана баары так жана жөндөндүүлүк менен жазылган жаңы осуяттын бүтүндөй тексти. Эгерде андагы бардык нерсе же болбосо кайсы бир бөлүгү ойдон чыгарылган нерсе болсо, анда буга көчүрүп жазган адамды же көчүрмөлөрдү ойлоп чыгарылган окуяларды пергаментке ишенип жазууга, ушунчалык чарчаткыч жумуштун үстүнөн баш көтөрбөй иштегенге эмне мажбурлаган? Ананда кандай максат менен? Кийинки 2 күндү мен музейдин антикалык бөлүмүнүн көрсөтмө залдарынын коридорлорунан кезип өттүм. Алар аягына чыкпай тургандай сезилди. Мен биздин заманга чейинки 2-чи кылымга туура келген Наполеондун армиясы тарабынан 1799 жылы Мисирден табылган Розетта ташын көрдүм. Ал Мисирдик иероглифтерди чечмелөөнүн ачкычы болуп калган экен. Мен байыркы Мисирдик мумиялардын жана миңдеген-миңдеген жылдар мурда катырылган фараондордун таасирдүү гранит статуялары коюлган узун тизмектеринин жанынан өттүм. Статуялар, фрескалар, монеталар, куралдар, керамикалар жана көптөгөн нерселер мени мурунку вакытка байыркы Греция менен Римдин, Месопотамия менен Персиянын, Орто Азия менен Палестинанын антикалык доорна алып барды. Музейдеги экспонаттардын саны жана мүнөзү өзүнүн кеңдиги жана деталдары менен мага күчтүү таасир калтырды жана акыры качып кутулгус нерсеге, ошондой эле айдан ачык көрүнүп турган нерсеге тарых өзү менен кошо китепке караганда көп нерсени алып жүрөт турбайбы деген тыянакка алып келди. Бул өтмүштө тирүү адамдар тирүү каалоолору менен жашап келишкен. Анын ичинде дээрлик 2000 жыл мурда өздөрүн биринчи болуп машаякчылар деп аташкандар да. Алар бардыгы биргеликте акылсыз фанаттар же эрки жок аңкоолор болгон эмес. Ошол эле убакта алардын дининин негиздөөчүсү кыздан төрөлүп, кереметтерди көрсөтүп, өлүп, кайра тирилгенин курулай эле ырастай беришкен эмес. Бул ишенимди катуу карманып, кээде өлүм азабына чейин барышканына аларды эмне мажбурлаган? Ананда алгачкы окуялардын күбөсү болбогон башкаларын алардын жолун жолдогонго эмне ишендирген? Алардын чындыгы, алар чындык деп жарыялаган нерсе чындыгында жалган экенин мен кантип далилдей алам? Адашып кетпеш үчүн мен өз максатыма жете турган кыска жолду табышым керек. Китепканачылардын кимдир бирөөсү менен сүйлөшөм деген үмүт менен башкы китепкана залына кирдим. Бирок андан уккан биринчи нерсем акырыныраак сүйлөсөңүз деген өтүнүч болду. Кечирип коюңуз, дедим мен. Мен сизге кандай жардам бере алам? Эрдин кымтып сурады ал. Сиздерде ушунчалык кең мейкиндик бар экен. Техас жөнүндө ойлой турган кезек келди, деп байкадым. Китепканачы кашын суроолуу көтөрүп койду. Эч буйдалбастан туруп, мен сөзүмдү уланттым. Музейде бир ай бою бир жайдан бир жайга көчсөң деле бир эле нерсени эки жолу көрүүгө болбойт окшойт. А сиз так эмнени издеп жатканыңызды сурасам болобу? Өз өтүнүчүмдү кандай формада билдирсем экен деп ойлонуп калдым. Мен Ыйса жашаган мезгилде эмне болгону жөнүндөгү чыныгы фактыны тапкым келет. Ошондойбу? Ооба, фактыны ойдон чыгарылган нерседен кантип бөлүп алууга болот? Менин алдымда турган эң чоң тоскоолдук мына ушул. Ошол Синай кодекси. Синай. Сиздер аны кандай атайсыздар?
Кодекс Синайтикус.
Так ошол. Таасирдүү китепче экен. Сөз жок.
Албетте.
Бирок бул оригинал эмес да?
Албетте бул оригиналдуу көчүрмө.
Мен ушуну айткым келген, деп кыйкырып жибердим. Ишендириш үчүн сөөмөйүмдү көрсөтүп. 4-чү кылымдын ортосунан жетип келген көчүрмөбү? Бул китепте сүрөттөлгөн жана болуп өткөндө жазылган окуялардан кийин бүтүндөй 300 жыл өткөн болчу да. Бул мыйзам ченемдүү бир суроону пайда кылат.
Кандай суроону?
Андагы канча нерсени өзгөртүп жетишишкен?
Кечириңиз, мен сизди түшүнбөдүм.
Мен баштапкы тексттен четтеп кетүү жөнүндө айтып жатам. Жыйынтыгында алдын ала аныкталган тыянак чыгып калыш үчүн киргизилген өзгөртүүлөр. Эмне үчүн мен андагы жазылган нерсеге ишенишим керек? Мен анын чындык экенин кайдан билем?
Окуялар андан мурда болуп өткөн болсо. Биздин китепкананын мурдагы директору так ушул суроого арналган китепти жазды. Балким ал сизге кызыктуу болсо керек. Китеп биздин ыйык китеп жана байыркы манускрипттер деп аталат. Анан аял каталогдордогу карточкаларды издей баштады.
Мен аны менен бул тууралуу жекемежеке сүйлөшсөм болобу?
Бул мүмкүн эмес деп ойлойм, деп жылмайды китепканачы башын чайкап. Кенион мырза өлгөнүнө бир канча жыл болду. Мени азаздан көңүл калуу ээлеп алды.
Түшүнүңүз, бир маанилүү учурду далилдеш үчүн мен бул жерге Мичигандан келдим. Мага түшүнүксүз. Кудай барбы же жокпу? Менде бир көз карашты же башкасын тандап алганга факты жетишпей жатат.
Анан сиз атай иштелбеген ой менен калгыңыз келбей жатат, деп сөзүмдү бөлдү китепканачы.
Дал ошондой, атай иштелбеген ой, деп жибердим.
Бирок мени мүчөлөп салсаңыз да, бир мүнөт дагы Ыйса Машаяктын кудайлыгына жана анын өлүп тирилгенине ишенбеймин. Мындай болбогон нерсени далилдөө керек деген ойдун өзү мага абсурдтай сезилет. Бир аз тынчтанып алып, сөзүмдү уланттым. Жөнөкөйлөтүп айтканда, эже, мен бул жерге машаякчылык мифтерге жана ойдон чыгарылган нерселерге өлүп тирилүү миф, кереметтер мүмкүн эмес. Бүтүндөй дин ойдон чыгарылган жасалма нерсе экенин далилдеген далилдерди издеп келдим. Таң калгандыктан китепканачынын ачык көгүлтүр көздөрү чоңоюп кетти. Башка учур болгондо мен мындай кылмак эмесмин, бирок ал каршы болот деп ойлобойм, деди акыр ал. Өзүнүн столундагы телефон китепчесин карап, кагазга кимдир бирөөнүн атын жана телефон номерин жазып жатып. Мына, алыңыз. Коп мырза, ага телефон чалып, сизге Уизерспун айым көрсөтмө бергенин айтыңыз. Мен кагазды алып, аны колума тегереттим. Алан Коп. Акырын окудум мен. Андан кийин китепканачыга карадым да, ал мага жардам бере алат деп ойлойсузбу? Шегим жок. Ал сизге керектүү адамдын дал өзү. Анын бул тармакта кенен билими бар. Ал окумуштуубу? Чынында бар, Эстер. Бул ким? Эгерде жаңылышпасам, сиздерде америкалыктарда мындай адамды адвокат деп аташат. Мен сый көрсөтө башымды ийкедим. Ким? Адвокаттар болсо, кантип талкуулоону, далилди кантип келтирүүнү билишет. Анын мага жардам берери шексиз. Мен жакын жерде айланып жүргөндөн көрө ишке тикеден тике киришем. Жерге биротоло жана түбөлүккө көмүп салганга дем байлаган машаякчылыктын табытына мык кагам. Биринчи эле телефон автоматты тапканда Коп мырзага телефон чалдым. Түшкү тыныгууда жолугушалы. Сизди Грейт Рассел Стриттеги Таверна музейине чакырам, деп сунуш кылды Коп мырза. Мен анын офисине телефон чалып, Лондондо эмне кылып жүргөнүмдү түшүндүрүп бергенден кийин. Музейге бир да багынып бербеген бул ресторан 1730 жылы курулган экен. Жана Англиялык тарыхтын 200 жылдыгын өзүнө камтыган мүмкүн болгон бардык эскертүүчү буюмдар менен жасалгалантыр. Мени ага өзүм сүрөттөп берген сырткы көрүнүшүм боюнча таанып, Коп мырза терезенин жанындагы столго чакырды. Көрүнүшүнөн ал 50 бир аз ашкан, дене түзүлүшү чың, жаагы кызгылтым тарткан жана бир секундта ордунда турбагандай сезилген калың кашы бар адам экен. Буйрутма берип, андан кийин бир канча мүнөттү таанышууга арнагандан кийин, ал дароо тике суроолорго өттү. Эгерде сиздин кудай жана дин тууралуу көз караштарыңызга кызыксам, каршы болбойсузбу? Тагыраак айтканда, аны кыскача билдирип берсеңиз десем. Албетте, деп жооп бердим. Менин алдыма балык жана куурулган картошка салынган тарелканы коюп жаткан официантка көзүмдү буруп. Менин көз карашым боюнча, мырза, дин дүйнөдө кездешкен бардык жамандыктар үчүн жоопкерчиликтүү. Менимче бул жалган. Анын үстүнө ар түрдүү үмүт бере турган жалган. Жооп иретинде Коп мырза таң калуу менен кашын өйдө көтөрүп койду. Кудай жөнүндө болсо, деп кошумчаладым. Мындай дей алам. Кудай бул пропагандалоо максаты менен жаралган миф. Кичипейилдике, түшүндүрүп бериңизчи, деп суроолорун улантты Коп мырза. Муну менен кошо, бүчүр кошулган пирогун унуткан жок. Мен муну мындайча элестетем. Бир күнү эрте менен Месопотамиянын же Африканын рогунун кайсы бир жеринде кайда болсо болсун, ошол жерден Homo sapiens чыгат. Биздин байыркы ата бабабыз ойгонуп, башын кашып, айланасын карап, анан кокусунан эле мунун баары кайдан пайда боло калды деп ойлонот. Курчап турган дүйнө жөнүндөгү алгачкы адам өзгөчө маалыматка ээ эмес болчу. Ошондуктан бул жерде өзүнө окшогон кимдир бирөө жумуш жасаган деген жыйынтыкка келет. Ал анын өзүнө караганда күчтүү жана кудуреттүү болгону менен айырмаланып турган. Өмүр бою таанып бүткүс жана кабыл алыш үчүн акыл жетпеген бирөө. Биздин бабабыздын ишенчек болгонун эске алганда, ал сырдуу жана табияттан тышкаркы күчү болбосо эч нерсе кыла алмак эмес эле. А эгерде табияттан тышкаркы болсо, демек коркунуч туудуруучулардан. Биринчи адамды заматта күмжам кылып коюу бул күч үчүн эч нерсе эмес. Мына ушундай коркунуч менен түркөйлүк, ага эң жакшысы
бул белгисиз жандыктын алдында баш ийип берүү экенин айтат. Анан мына ошентип Кудай пайда болду. Адамдын кейпи менен жаратылган Кудай, деди Коп мырза. Башкача айтуу мүмкүн да эмес, деп жибердим. Анан сиз ошол максат менен Англияга келдиңиз. Менин сүйлөмүм маяктайт деп күтүү менен унчукпай калды. Чындыгында бул кызыктуу окуя, мырза. Мен эски, мээримдүү Америкада, Мичиган штатында жашайм. Улуу көлдөрдүн штаты. Ооба, мырза, бул жерлерде болгонсузбу? Картиналардан жана китептеги сүрөттөрдөн эле көргөм, деп жооп берди Коп мырза жылмайганча. Ушундай, мен анча чоң эмес колледжде окуйм. Жана дайыма машайыкчылардын тобу менен кезигишип калам. Алар мени жадатып бүтүштү. Коп мырза мага тигиле карап калды. Өздөрүн бир башкача тутушат, деп түшүндүрдүм. Бирок аларды бүтүндөй алганда нормалдуу адам деп кабыл алууга болот. Нормалдуубу? Ооба, көбүнчө алганда башкалардан эч нерсеси менен кем эмес. Жароокер, жардам бергенге дайыма даяр. Анан аларда кандайдыр бир ички тынчтык бар. Сыягы, алар өзү менен өзү макул болбоо эмне экенин билишпегендей. Чындыгында алар шумдуктуудай бактылуу. Шумдуктуудай бактылуу? Эч качан мындай сөздү уккан эмесмин, деп башын кыймылдатты Коп мырза. Анан алар сиз айтып өткөндөй сизди жадатып бүтүштү. Ооба да, өз көрүнүштөрү менен жадатышат. Өздөрүн акылдан адашып калган кишидей тутушат. Мен эмне үчүн мындайсыңар деп сурайм. Алар болсо жооп катары мунун баары Ыйсанын жардамы менен деп жооп беришет. Менин оюмча бүтүндөй абсурд. Бирок алар чынында эле Ыйсанын жашап жатканына жана алардын жакшы адам бойдон калышына жардам берээрине ишенишет. Анда алардын чындыгында эле жакшы адамдар экенин моюнга алышым керек. Эң болбоду дегенде ушундай таасир калтырышат. А бул сапат сизге жагымдуу сезилеби? Мен таптакыр бул нерсе жөнүндө айтып жаткан жокмун. Мен ошол жерден артка кайттым. Атап айтканда, мен да бардык адамдар сыяктуу эле өзүмдүн жакындарым менен тынчтыкта жашагым келет. Бирок өзүмдүн интеллектуалдуулугумду өлтүргөнүмдүн эсебинен эмес. Бир сөз менен айтканда, мен аларды түрткүлөп, алардын ишенимин шылдыңдай баштадым. Алар болсо өз кезегинде мага Ыйса Машаяктын айткандарынын чындыгын өзүм издеп көрүүнү сунуш кылышты. Түшүнүктүү. Атап айтканда, кайсы сөздөрүн? Эгерде тагыраак айтууга мүмкүн болсо. Мисал үчүн, анын Кудайдын уулу экенин, адамдын денесинде жашаганын, адамзаттын күнөөсү үчүн айкаш чыгашта өлгөнүн, өлүп тирилгенин жана биздин дүйнөгө кайра кайтып келерин. Анан элестетип көрсөңүз, мен бул чакырууга жооп бердим. Аларга чыныгы бир аргументти таап келем деп чечтим. Бирок баары мен күткөндөй оңой эмес экен. Көбүнчө алганда менин штаттардагы изилдөөлөрүм эч кандай майнап бербеди. Жоопторго караганда суроолорум көбөйүп кетти. Китептердин үстүнөн көбүрөөк отурган сайын 100 жолу кайталап чайнай бергендин ордуна Европага барып, болгонун болгондой билип келүү ошончолук зарыл экенин көбүрөөк түшүнө баштадым. Түшүнүктүү, деди Коп мырза, өзүнүн тарелкасындагы тамактын калдыгын наны менен шыпырып жеп жатып. Уизерспун айым сиздин мага жардам бере ала турган адам экениңизди айтты, деп сөзүмдү уланттым. А мен болсо башка бирөөнүн жардамысыз бул иштин ичинен чыга албайм. Ал сиздин бул тармакта жеке изилдөөлөрүңүздү жүргүзгөнүңүздү айтып берди. Кээде Уизерспун айым ашырып жиберет. Бирок сизден бир нерсени сураганга уруксат этиңиз. Сиз дал эмнени издеп жүрөсүз? Суроолорго жооптуу же кайсы бир сөздөрдү жокко чыгарыш үчүн далилдердиби? Мен машаякчылыктын негизи мифтен башка нерсе эмес экендигин далилдеген, таанууга мүмкүн болбогон далилдерди издеп жүрөм. Андай болсо, мен сизге жардам бере ала турганымды деле билбей турам. Бирок кантип ушундай болсун? Менин бүт үмүтүм үзүлө түштү. Мен окумуштуу эмесмин. Мен муну билем. Сиз баристерсиз, дедим. Мен үчүн жаңы болгон сөздү айтып калуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жибербей. Балким мен илимий расолор жөнүндө айтканымда туура эмес түшүндүрүп койгондурмун. Сизди туура эмес айтып койду деп ойлобойм. Сизге сиздин позицияңыздын тууралыгын
Эч кандай талаш тартышсыз, далилдей ала турган темир далил керек. Кеп тарыхый окуялардын далилин издөө жөнүндө болгондо, илимий далилдерден пайда аз, же болбосо эч кандай пайда жок. Кайсы бир нерсе мага азыр унчукпай калып, Коп мырзанын улантышына уруксат берүү жакшыраак экенин билдирип турду. Баарын өз алдымча изилдеп чыгам деген каалооңуз мактоого татыктуу жигит. Силердин мууңарда табыш үчүн издегендер көбүрөөк болгондо гана. Бирок көрдүңүзбү? Илимий далил фактынын өзүнүн реалдуулугуна таянат. Окуя фактыны талашып тартышып жаткан адамдын көзүнчө кайталанат. Бул нерсе көзөмөлгө алынган чөйрөдө байкоо жүргүзүүнү өткөрүүгө мүмкүн болгон жерде маалыматтарды чогултуп алып, гипотезанын аныктыгын эмпирикалык жактан текшерүүгө мүмкүн болгон жерде өткөрүлөт. Алынган жыйынтыкты кийин да кайра-кайра текшерүүгө болот. Эми көрдүңүзбү? Эгерде сиз тарыхый окуяны далилдөөгө же жокко чыгарууга умтулуп жаткан болсоңуз, сиздин алдыңызда турган дилемма кайда жатканын көрдүңүзбү? Көрүп жатканыма ишенбей турам, бирок сиз өзүңүз мага айтып бере турганыңызды болжолдоп турам. Коп мырза чыдамсыздык менен тарелкасын четке чыгарып койду да, столдун үстүнөн мен жакка ийилди. Анын каштары кайраттуулук менен өйдө көтөрүлө түштү. Эртең же 20 жылдан кийин Австралиядагы кайсы бир адам 1959 жылы ушул күнү сиз менен менин Лондондогу Great Russell Street Таверна музей ресторанында түшкү тамакты жегенибизди далилдөөнү чечти деп коёлу. Түшүнүп жатасызбы? Ал илимий методду колдонуу менен гана муну далилдей албайт. Өзүнүн ишин жеткиликтүү аткара алыш үчүн ага юридикалык тарыхый далил деп аталган нерсе керек болот. Ал бармагын жогору көтөрүп, айтылган сөздүн маанилүүлүгүнө менин көңүлүмдү бурду. Юридикалык тарыхый далил кайсы бир нерсе негизсиз шектенүүдөн алыс факт болгонуна негизделет. Башкача сөз менен айтканда, ал биздин колубузда болгон материалдык далилдерге таянып, кайсы бир маалыматты ырасташыбызга жол берет. Коп мырза күтүүсүздөн токтоп калды. Сиздин тамагыңыз муздап калат, деди ал. Мен өзүмдүн тарелкама карадым. Балык менен картошка али кол тийбеген бойдон турган эле. Вилканы алып, тамакты жей баштадым. Коп мырза болсо сөзүн улантты. Мына ушундай юридикалык тарыхый далил күбөлөрдүн көрсөтмөсүнүн 3 түрүнөн, атап айтканда, ооз эки көрсөтмө, жазуу түрүндөгү көрсөтмө жана буюмдук далилдерден турат. Коп мырза кайрадан унчукпай калды. Мына, татып көрүңүз. Уксус сепкенде балык даамдуурак боло түшөт, деди ал мага угут уксусу бар бөтөлкөнү берип жатып. Ушул керек болуп жатты эле, деп мактадым мен, тамактын өткүр даамына ыраккаттана жеп жатып. Булардын баарынан да мен убакыт машинасына олтуруп алып, чын дилим менен саякатка чыкмакмын, деп улантты Коп мырза. Анын орду фантастикалык романдарда болсо да, ошондуктан биздин австралиялык изилдөөчүбүздө бул жерде байкоо жүргүзүүнү өткөрүп, керектүү бардык эмпирикалык маалыматтарды чогултуш үчүн физикалык жактан алып караганда ушул тарыхый мезгилге жана убакытка кирип алганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Бирок эгерде ал юридикалык тарыхый ыкмага кайрыла турган болсо, ал жөнүндө азыр эле кеп кылдык, дагы бир аз буттары менен иштеп кое турган болсо, анда бул окуянын чындыгында эле болуп өткөнүнө ишине алат. Кантип деп сурайт чыгарсыз? Ооба, кантип? Ооз эки көрсөтмөлөрдөн баштайлы. Мисал үчүн тигил аял. Бирок суранам, ал тарапка карабаңыз. Сиз залга киргенден баштап, сизден көзүн албай отурат. Ал сиз менен менин бул ресторанда түшкү тамакты жегенибизди далилдеп берсе, эгерде ал күндөлүк жазып жүргөн болсо, эч кандай таң калмак эмесмин. Эгерде бир күнү күндөлүк табылып калса, ал жерде сиз да эскертилген болосуз. Бул анын сөз менен сүрөттү бергенине кошумча жазуу түрүндөгү ырастоо болуп калат. Бирок ишибизди бул айымга гана негиздеп отурбайбыз. Бизде официант дагы бар. Мен анча алыс эмес жердеги столго көз жүгүрттүм. Ал жерде биздин официант бир канча жаш уулуу джентльмендерге суусунду куюп берип жаткан экен. Анын кесибинин өкүлдөрүндө мүмкүн болгон пайдасыз маалыматтарды эстеп калуу жөндөмү өзүнөн өзү иштелип чыгат, деп түшүндүрдү Коп мырза. Анан ал сөзсүз түрдө сиздин америкалык адам экениңизди эстеп калат. Ал сиздин ага менюдагы кайсы тамакты тандайын деп кеңеш сурап кайрылганыңыздагы акцентиңизге карап байкап калган болот. Ал сизге балык менен куурулган картошканы сунуш кылган эле. Бул анын сүйүктүү тамагы экени анык. Ал сизге жактыбы? Абдан даамдуу экен. Оозум толо тамак менен жооп бердим. Коп мырза ыраазы боло башын ийкеди. Андан сырткары мен дагы сизди жакшы эстеп калам жана окуяны кыскача сүрөттөп бергенге жана ооз эки көрсөтмө бергенге жөндөмдүүмүн. А мен болсо өзүм жөнүндөгү олуттуу далилди калтырып кетем. Мына бул чек түрүндө, деп түшкү тамактын эсебин өзүмө тартып жатып коюп койдум. Мен эсепти алардан мурда Коп мырзаны ала коюп, эгерде уруксат берсеңиз буюмдук далилди да мен өзүмө калтырайын, деди ал мага көзүн кысып. Андан кийин саатына карап, бирок менин кете турган убактым болуп калыптыр. Мен офисме чейин компания түзүүнү каалабайсызбы? Жолдо бара жатып маегибизди улантабыз. Эсепти төлөп койгон үчүн ага болгон ыраазычылыкты сезе башымды гана ийкеп койдум. Коп мырзанын юридикалык фирмасы Лондондун батыш бөлүгүндөгү ардактуу Lincoln Inn коомунда тарыхый 4 инндердин биринде экен. Ал жерде лондондук баристерлер окуп жана өздөрүнүн офистерин ачышкан. Соттук инндер өзүнүн кенен залдары, кичинекей чиркөөлөрү, кенен китепканалары, кам көрүлгөн бактары, ошондой эле Лондондун престиждүү районунан бир канча акыр жерди ээлеген баристерлердин жеке кабинеттери менен Англиянын Оксбридж сыяктуу эски калдыктарынын бири болчу. Кабыл алуу бөлмөсүндө жарым сааттай күтүшүмө туура келди. Ошентип акырында Коп мырза өзүнүн кабинетинин эшигинен пайда болду. Мени Олд Холлго чейин коштоп барыңыз келеби? Деп сурады. Анан ошол замат эле менин жообумду күтпөстөн коридорго алдыга карай кадам таштады. Ага жетип алыш үчүн ордумдан козголдум. Олд Холл дегени шыбы бийик кенен зал экен. Анын бийиктиги болжол менен 30 метрдей жана кенендиги 10 метрдей чыгат. Анын катуу тактайдан жасалган полу менин билишимче көптөгөн жүз жылдар бою традициялык майрамдарды да соттук талаш тартыштарды да башынан өткөргөндөй. Эми болсо Олд Холлду көбүнчө дискуссиялык зал же болбосо окуу классы катарында колдонуп жатышыптыр. Биз ичкери киргенибизде мен ал жерде алды артты карай жайбаракат кадам таштап маектешип жаткан бир канча баристерлерди көрдүм. Колун артына алып залда башкалар менен биргеликте басып жүргөндөн кийин Коп мырза колун жаңсап менин өзүнө кошулушумду сунуш кылды. Мен сизге бир канча суроо бергим келип жатат, жигит. Анан мен сизден ал суроолорго мүмкүн болушунча жакшы жооп беришиңизди каалар элем. Ушундай кылсаңыз, мен сизди сиздин изилдөөлөрүңүзгө карата туура багытка сала алам деп үмүттөнөм. Макулсузбу? Мен баш ийкеп жооп бердим. Демек мындай, мага айтыңызчы, сиз ыйык китепти кандайча мүнөздөп бере алмаксыз? Менин суроом анын бүткүл адамзат үчүн, машаякчылык үчүн жана ушул сыяктуу нерселер үчүн эмнени билдире турганына тиешелүү эмес. Мен болгону так сөздүк мүнөздөмөнү сурап жатам. Бул китеп аталышы Библия деген латын сөзүнөн алынган. Ал өз кезегинде гректин түрмөк кагаз деген сөзүнө барып такалат. Эң сонун, сиз ал жөнүндө дагы эмнени айта аласыз? Анан дагы чындыгында бул бир эле китептен турбайт. Бул ар түрдүү авторлордун кол жазма тексттеринин чогултулганы. Аны алар көптөгөн кылымдар бою жазышкан. Бир күнү жыйындык иерархиянын чоң шишкалары чогулуп, өз ара бул көптөгөн манускрипттердин баарын бир китепке чогултуунун мааниси бар экенин чечишкен. Бул нерсе болжол менен 4-5 кылымда болгон.
Коп мырза мени сыйлабай сүйлөгөн үнүмдү байкабагандай сезилди. А сиз бизге чейин бул кылымдар аралыгында жогоруда айтылган китептин канча көчүрмөсү же канча бөлүгү жетип келгенин билесиз? Мен жаман ниетти сездим. Жок мырза, мага бул белгисиз. Азыркы учурда алардын саны 22 миңден ашты. Муну менен кошо тынбай жаңы ачылыштар ачылып жатат. Коп мырза мага көңүл буруп карады. Бирок менимче бул нерсе сизге таасир калтырган жок окшойт. Таасир этиш керек болчу деп эсептейсизби? Чындыгында, ооба. Антикалык тексттерди изилдөө жөнүндө сөз болгондо, биздин кол астыбызда көчүрмө канчалык көп болсо, оригиналдуу тексттин мазмунун калыбына келтирүү ошончолук ишенимдүү болот. Текст кайсы бир окуянын анык күбөсү. Эгерде бир эле күбө болсо, көрсөтмөгө ар түрдүү жаңылыштык, ашырып жиберүү, жеке кызыкчылык, жашырынып кирип алуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарууга болбой калат. Акыр аягында адам кайсы бир нерсени унутуп коюшу мүмкүн. А жыйынтыгында бүтүндөй картина бурмаланып кетет. Башка жагынан алганда, эгерде ошол окуянын көптөгөн күбөлөрү болсо жана алар негизги учурларга макул болушса, анда алардын баары бирдей туура эмес экени канчалык туура. Менимче ишенимдүүлүгү аз, так ушундай. Бирок мени бул окуяда көбүнчө окуянын өзү менен аны сүрөттөгөн убакыттын аралыгы тынчсыздандырат. Эгерде кааласаңыз окуянын тарыхый ишенимдүүлүгү. Окуяны көргөн адамдын күбөлөндүрүүсү менен биз бүгүн окуп жаткан нерсенин бир эле нерсе экенин биз кайдан билебиз? Коп мырза башын ийкеди. Толук түшүнүктүү каршылык. Ошондуктан келиңиз, ошол нерсеге кайрылабыз. Каалагандай тарыхый документтин тактыгын жана ишенимдүүлүгүн аныкташ үчүн сиз кайсы критерийди тандап алмаксыз? Аныкташ үчүнбү? Ооба, аныкташ үчүн. Жаап жашырбастан ачык сүйлөшөлү. Мисал үчүн, Илиаданын же Геродоттун тарыхынын ишенимдүүлүгүн кантип аныктай алабыз? Биздин азыркы учурда колубузда бар болгон нерсе да ошол эле көчүрмөлөр. Ал убакытта биз залдын бир четине жетип калган элек. Коп мырза сөз учугун жоготпостон карама-каршы багытка кадам шилтеди. Эгерде уруксат берсеңиз, мен өзүмдүн суроомду башкача түрдө берейин. Платондун сочиненияларынын канча көчүрмөсү 20-чы кылымга чейин жетип келгени сизге белгилүүбү? Мен муну билбеймин, бирок сиз аны азыр мага айтып берериңизге толугу менен үмүттөнүп турам. Мен Коп мырзанын көзүнөн ачуу учкунду көрдүм. Болгону жети көчүрмө. Жети көчүрмөбү? Болгону эле ушулбу? Эң байыркы көчүрмөсү болжол менен биздин замандын 900-чү жылдарына барып такалат. А бул болсо Платон өлгөндөн кийин 1200 жыл өткөндөн кийинки мезгилди билдирет. Философтун өлүмү менен сакталып калган жападан жалгыз көчүрмөнү бөлүп турган убакыттын ошончо узак аралыгын эске алганда, кимдир бирөөдө Платондун өзү автор болгону шектелүүнү жаратышы мүмкүн экендигин элестетип көрүү кыйынга турбайт. Же болбосо, ошончолукка барган болсо, анын бул дүйнөдө жашап өткөнүнө деле ишенүү кыйын, деп кыйкырып жиберди Коп мырза. Анан кашын бийик көтөрүп мага карады. Бирок мен бул мисалды куру бекер келтирдимби? Балким сиз Платон ойдон чыгарылган каарман деген көз карашты карманат чыгарсыз. Менби? Коп мырзанын сөздөрү мени шаштырып салды. Коп мырза башын ийкеди. Платон, деп баштадым мен жөтөлүп. Жок, анын бул дүйнөдө жашаганы анык. Ал тургай муну кимдир бирөөнүн талашкысы келгенин деле уккан эмесмин. Сиз ушундай нерсени уктуңуз беле? Менимче, ар түрдүү суроо боюнча талашып тартышкысы келгендер дайыма табыла берет. Бирок баары бир Платон анын чыныгы аты Аристокл болгонуна карабастан реалдуу адам болгонун коркпой эле айтууга болот. Мен муну билген эмесмин. Же болбосо, эгерде сиз каршы болбосоңуз, антикалык доордун башка бир жазуучусуна карап көрөлү. Кимге? Билбей турам. Юлий Цезарды алып көрсөк кантет? Келдим, көрдүм, жеңдим. Тамашалап көрдүм мен. Так ошол, деп башын кыймылдатты Коп мырза. Бул фразаны грек тарыхчысы Плутарх Цезардан көчүрүп алган. Тарыхчы өзү албетте бул белгилүү сөздөрдү уккан эмес. Анткени Цезарь тууралуу 100 жылдан ашуун убакыттан кийин жазган. Дал ушул нерсени чындыкты юридикалык тарыхый далилдер менен далилдөөнүн үлгүсү катары эсептесе болот. Ал манжалары менен ээгин кыймылдата баштады. Бул фраза, эгерде жаңылышпасам, Цезарь Римдик сенаттын алдында Понтиялык Парнат экинчини таң калыштуу тездик менен жеңип келгенин сүрөттөп берген учурда айтылган. Ал мезгил биздин заманга чейинки 47-чи жылдар болгон. Мен өзүмдөн өзүм эле Коп мырзага тигилип калдым. Мындай нерсе кантип мүмкүн болсун? Ар түрдүү нерсенин баары жөнүндө ушунча көптү билеби? Бул учурда биз эки баристер менен тең келип калдык. Алар бизге карама-каршы багытта келе жаткан болчу. Коп деди алардын бою узун бирөөсү, сылык сыпа баш ийкеп. Уитекер Коп мырза да ага жооп иретинде ошончо сылыктык менен башын ийкеп койду. Кайсы бир убакыт бою биз унчукпай басып келе жаттык. Акыры Коп мырза мага бурулуп, биз эмне жөнүндө сүйлөшүп жаттык эле жигит? Сиз Юлий Цезарь жөнүндө айта баштаган элеңиз, анын жазуучу болгону тууралуу. Эч качан мындай ойлобоптурмун. Аны дайыма аскер башчы болгон деп ойлоп жүрүптүрмүн. Ооба, албетте ал аскер башчы болгон, бирок жазуучу да болчу. Ал Гал согушу жөнүндөгү жазуулар деген чыгарманын автору. Бул чыгарма биздин заманга чейинки 58-чи жана 50-чи жылдар аралыгында жазылган. Абдан кызыктуу чыгарма. Окуп чыгышыңызды көшөрүп суранам. Ошого карабастан, кээ бир учурларын көңүлгө алганда, сиз ошол жерде да анын аныктыгынан шектенишиңиз мүмкүн. Атап айтканда кайсыларын? Манускриптин асыл нускасы өзү 10 көчүрмөгө негизделет. Алардын эң байыркысы болжол менен Цезарь өлгөндөн 1000 жылдан кийин табылган. Ошондой эле узундугу 1000 жылга барган аралык Римдик тарыхчы Тациттин эмгектерине да тиешелүү. А Аристотельге жана анын сочиненияларынын байыркы көчүрмөлөрүнө келе турган болсок, анда бул жерде биз анын өлүмү менен эң алгачкы белгилүү болгон көчүрмөлөрүнүн арасындагы 1400 жыл аралыкты көрөбүз. Бирок мен темадан четтеп кеттим. Сиз байыркы өтмүштөгү бул адамдардын же болбосо алардын китеби реалдуу фактыларга негизделгени тууралуу талашып тартышкыңыз эмес, а машаякчылыктын аныктыгын жокко чыгарыңыз келип жатат да. Ошого карабастан Коп мырза, оюңузду аягына чыгышыңызды суранам. Менин оюмбу? Ооба, менин оюмду. Коп мырзанын жаактары андан бетер кызара түштү. Жаңы осуятты башка байыркы тексттер менен салыштырганда биз анча чачыранды болбогон жана бүгүн биздин колубузда бар ошол антикалык манускриптердин баарына караганда көп санда болгон жакшы сакталган документтер менен иш алып барабыз. Алар көптөгөн жүз жылдарга жакын биринчи булакка бир кыйла жакын болгонун айтпаганда. Бул көчүрмөлөр ушунчалык көп санда болгондуктан эсиңизде болсо, мен алардын саны 20,000 ашуун деп эскертип өттүм эле. Алардын тактыгы ар тараптуу текшерүүгө алынат. Жок, жигит. Эгерде сынчылар ыйык китептин аныктыгына жана ишенимдүүлүгүнө шектенгиси келсе, анын ичинде жаңы осуятка да. Анда алар бизге антикалык доордон жетип келген ар бир жазуу түрүндөгү документтин ишенимдүүлүгүнөн да баш тартышына туура келет. Ананда антикал документтерден гана эместигин айтып коюшум керек. А сиз ушуга барганга даярсызбы? Мен жооп берерден мурда Коп мырза кошумчалады. Эгерде предметке алдын ала атайылап киришпеген болсо, дал ушул нерсе бардык шектенүүлөрдөн сырткары, ананда жогоруда айтылгандардын баарынан логикалык тыянак чыгарууга болот. Моюнга алып айтышым керек. Мен изилдөөлөрүмдүн баштапкы чекити Ыйса чынында эле болгонбу дегенди түшүнүүгө умтулуудан башталган, дедим мен. Мен баары бир ушул көзүрмөмгө кайтып келгим келет. Ооба, ал тууралуу Плиний, ошондой эле Тацит сыяктуу тарыхчылар жазып кетишкен. Аларды болсо машаякчылыктын достору деп атоого таптакыр мүмкүн эмес. Макул, ал жашаган деп коелу. Ошондой эле биз бүгүнкү күндө окуп жүргөн ыйык китептин асыл нуска экендигин моюнга алышым үчүн ишенимдүү далилдерди келтириңиз. Бирок кандайынан айландырып карасаң деле, бары бир ыйык китепте көзгө дароо урна калган көп нерсе бар. Эгер да ойлонуп көрсөң, бул логикага жатабы же болбосо мүмкүнбү? Менин билишимче, сиз кереметтер тууралуу айтып жатсаңыз керек. Аларды ошондой атап койсо деле болот. Ыйсанын суу үстүндө басканы, өлгөн адамды тирилткени, ушул жана башка көптөгөн нерселер. Мен эмне үчүн мунун баарын ишенишим керек? Сиз Кудайга болгон ишенимден көз каранды болбостон деп айткыңыз келип жатабы? Эмне дейин, уруксат бериңиз. Эми мен сизге суроо берейин, Коп мырза. Сиз албетте өтө билимдүү адамсыз. Ыйык китептеги кереметтердин чындыгын деле болгонуна сиз өзүңүз ишенесизби? Ооба, ишенем, деп гана жооп берип койду. Дагы бир канча убакыт бою биз унчукпастан басып жүрдүк. Жимжирттыкты полдун акырын кычыраганы гана бузуп жатты. Мага терезенин арт жагында жамгырдын башталганы жана залдагы башка баристерлердин акырын маектешкен үнү угулду. Күтүүсүздөн Узерспун айым эсме түшө калды. Анын мага жардам бере ала турган адамды биле турганын эскерткени. Мен ошондо акыры өзүмө окшогон скептикти, союздашты таптым деп ойлогон болчумун. Бирок бул нерсенин Коп мырзага таптакыр тиешеси жок экени айдан ачык болду. Бирок баары бир ал ойчул адам жана олуттуу билими бар. Мен муну менен эсептеше албай койгон жокмун. Эгерде мен сизди угуп жатам, жигит. Эмне айткыңыз келип жатканын айта бериңиз. Муну сөз менен кантип айтуу керектигин деле билбей турам. Бирок эгерде баштапкы жыйын биле туруп, Машаяктын айланасында мифологияны жараткан болсочу, партиялык линияны деп койсокпу, сыягы менин сөздөрүм Коп мырзанын кызыгуусун козгоп койду окшойт. Уланта бериңиз. Эгерде Ыйса өзү эч качан кудайлык статусту талап кылбаган, а жөн гана жакшы адам болгон болсочу, ал дүйнөгө тынчтыкты орноткон болсо, а Машаяктык динди болсо, Ыйсаны элдер табына ала турган кудайга айландырып алуу менен көпчүлүктү башкарыш үчүн жаратышкан болсочу, өзгөчө император Константин Машаякчылыкка кайрылганда анан анын жыйынтыгы катарында Рим империясындагы ар бир адамды күч менен жаңы ишенимге кайрылууга мажбур кылган болсочу, ошентип сиз Ыйсанын кудайлык табиятка ээ экендигине жана кереметтерди жасаганына караганда ушул теорияга ишенгиңиз келип турат. Эгер чынын айта турган болсом, ооба мырза. Эмне демекчимин? Өзүнө да, башкаларга да чынын айтуу жакшы нерсе. Эми мен кызый баштадым. Кайрадан эле сиздин жаңы осуяттын кол жазма тексттери жөнүндөгү сөздөрүңүзгө кайтып келе турган болсок, муну чындыгында эмне далилдеп турат? Көчүрмөлөрдүн жыйын сактап калган ошол официалдуу версиянын изи менен барышканын тана албайм. Балким таптакыр башка дүйнөдөгү окуяларды билдирген баштапкы версиялары бурмаланып же жок болуп кеткендир, анан акыр аягында унутулуп калгандыр. Коп мырза мага кызыгуу менен карап калды. Акылдуу далилдер, бирок үстүртөн. Мен алардын ар бирин жокко чыгара алам, эгерде кааласаңыз. Сиздин муну кыла аларыңыздан түк шектенбейм, деп жооп бердим, өзүмдөгү кыйнап жаткан кыжырданууну жашырганга аракет кылып. Бирок баары бир алгач сизге бир жекече суроону бергенге уруксат этиңиз. Бериңиз. Сиз жалган үчүн жашооңузду курмандыкка чалат билеңиз. Эмне? Коп мырза суроосун кайталады. Жалган нерсе үчүн жашооңузду курмандыкка чалганга даярсызбы? Жок, деги эле мындай ойго жол бербейм. Бирок Ыйсанын биринчи шакирттери өзүн өзү курмандык кылганга даяр болушкан. Бир көзүрмөм ичинде мен кокусунан эле бардык аргументтеримди жоготуп алдым. Мындай суроого жооп табууга мүмкүн экендигин элестете албайм. Сиз кайрадан эле дээрлик 2000 жыл мурда болуп өткөн нерсени талкуулап жатасыз. Коп мырза башын эңкейтип алып басканын уланта берди. Сиз экөөбүз алгач тарых эмне үчүн мындай экенине аныктама берип алдык. Бул күбөлөндүрүүгө негизделген өтмүш жөнүндөгү билимибиздин негизи болчу. Бул учурда болсо элчилердин жана машаяктын алгачкы жолдоочуларынын жашоосу кандай болгону жөнүндөгү күбөлөндүрүү өз ырастоосун тапты. Алар куугунтуктарды, кыйноолорду жана азаптарды дал ошол машаяктын кудайлыгына жана анын тирилүүсүнө ишенген үчүн даярдык менен кабыл алышкан. Алар чын жүрөк менен ишенген нерсесинен баш тарткысы келген эмес.
Адепсиз болуп көрүнгүм келбейт, мырза. Сизди угуп жатам, жигит.
Чын жүрөгү менен ишенген нерсеси үчүн өз жашоосун берген адамдар аз беле, бирок бул эмнени далилдей алат? Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы пилот камикадзелер сыяктуу эле кеп да. Мен сизди түшүндүм. Коп мырзанын каштары шамалга кыймылдап жаткан эки байрак сыяктуу болуп өйдө көтөрүлүп кайра түштү. Бирок эми сиз мага жооп бериңиз. Өмүрүңүздө кайсы бир жалган нерсе үчүн берип жатканыңызды так биле туруп, өлгөнгө макул болосузбу? Ал нерсенин алдамчылык, уятсыз жалган экенинен түк шектенбей турган болсоңуз. Коп мырза мен жооп береримди күткөн жок. Ыйса колго түшүп, айкаш чыгачка кадалганда анын шакирттеринин баары качып кетип, жашынып калышкан. Алар өз өмүрү үчүн коркушкан. Алардын сүйүктүү миссиясы куткаруучу эмес экендей сезилген. Тескерисинче, ал айкаш чыгачта азап тартып өлгөндө, алар ушунчалык таянган кыялдары да миң бөлүккө бөлүнүп кеткен. Ошентип, бир канча күн өттү. Анан күтүлбөгөн нерсе болду. Аны менен кошо эбегейсиз чоң нерсе. Көз ачып жумганча мурунку коркоктор баатыр болуп чыга келишти. Алар жашырынбастан коомдук жайларда пайда болушат. Ыйсаны кармап, айкаш жыгачка кадагандардын көз алдында жүрүшөт. Алар Иерусалимде тирилген теңир жөнүндө жар салышат. Аларга унчукпай калууга жана чыкпаганга буйрук кылышат. Бирок алар буйрукка моюн сунушкан эмес. Ошондо аларды түрмөгө камап, анын атын жар салууга тыюу салышты. Бирок алар адамдарга эмес, Кудайга баш ийүүнү артык көрүштү. Жыйынтыгында аларды урушту жана камчыга алышты. Кээ бирлерин таш баранга алышты жана айкаш жыгачка кадап салышты. Башкаларынын болсо башын алды. Бирок эч ким жана бул дүйнөдөгү эч нерсе алардын өз көздөрү менен көрүп, өз кулагы менен уккандары тууралуу насаат айтышына жана окутуп үйрөтүшүнө тоскоол боло алган жок. Ошону менен бирге алар сиз менен мага караганда жалган үчүн өлүүгө даяр болушчу. Мен үчүн бул нерсе бир гана нерсени билдирет. Биз залдын ортосунда токтоп калдык. Мен Коп мырзага карадым жана кокусунан мага ал азыр эсинен танып кала тургандай сезилди. Анын көз карашы типтик алдына багытталып, эриндери болсо титиреп жаткан эле. Анан ал алакандары менен кашын сүрттү да, андан кийин көздөрүн жумуп алды. Мен акырын анын колун кармадым. Ал терең дем алып, андан кийин кайрылды да менин көздөрүмө карады. Анын көздөрү мага жашка толо түшкөндөй сезилди. Бир көз ирмемден кийин ал эч нерсе болбогон сыяктуу кайрадан кадам таштады. А мен болсо анын кийинки сөздөрүн угуш үчүн жакыныраак келдим. Ыйсанын өлүп тирилип, өзүнүн жолдоочуларына денеде көрүнгөнүнөн сырткары ыйык китепте алардын кийинки кылган иштери жана алар жашоосунда андан ары кадам таштай алган кайраттуулуктарын түшүндүргөндөн башка жетишээрлик кеңири айтылган нерсе жок. Биздин Коп мырза менен болгон сүйлөшүүбүз уланды. Анан маегибиз аягына жакындап калганда менде бир миль аралыкты басып өткөндөй сезим болду. Кеч кирип кетти. Акыры биз коштошконубузда зал таптакыр бош калган болчу. Мен Лондондо дагы 2 күн Коп мырза менен убакыт өткөрүшүм керек эле. Ыйса, ыйык китеп, антикалык тарых жана машаякчылык жөнүндө маектешип жатып, Олд Холлдун узундугу менен кеңдигин кадамыбыз менен канча жолу өлчөгөнүбүздү айтып бере албайм. Дубалдарында сакталып келе жаткан илимий маалыматтардын таң калыштуу өлчөмүнө кол тийгизип көрүш үчүн дагы бир жолу Британдык музейге бардык. Өзүм каалабай туруп, мен бир аздан жаңы Осуяттын окуя сүрөттөлгөндөн кайсы бир 50-60 жыл артта калган алгачкы тексттеринин чын экендигин моюнга ала баштадым. Биздин арабызда эч кандай тыюу салынган тема болгон жок. Анан биз бир аздан Ыйсанын тирилүүсү жөнүндөгү темага
токтоло баштадык. Мен Келога коллежиндеги машаякчылык топтун студенти Оливердин менин алдыма койгон тапшырмасы тууралуу эскерттим. Машаяктын өлүп, андан кийин денеде тирилбегенин далилдеп бер. Ошондо пайдубалдагы бүтүндөй машаякчылыктын талкаланышына мажбур кылган жараканы табасың. Биз Коп мырза менен шакерттер Ыйсаны издеп жүрүшүп, мүрзөнү адаштырып алышкан. Анан биринчи эле дуушар болгон бош мүрзөгө туш келип калып, ал тирилди деген мифти таратып жиберишкен өңдөнгөн жаңылыш мүрзө теориясын талкууладык. Ооба, бул теорияда бир нерсе экинчиси менен дал келбей турганы анык, деп моюнга алганга мажбур болдум. Аны жокко чыгарып коюу да опоңой. Өлүк денени чыныгы мүрзөдөн алып коюп, ошону менен бардык ушактарды басып коюуга болор эле. Менин көз карашым боюнча сектаны басып койгонго мажбурлоону каалагандар да ушундай кылышы мүмкүн эле. Андан кийин биз галлюцинация теориясын карап чыктык. Анын жактоочулары Ыйсанын тирүүлүүдөн кийинки көрүнгөн денеси иллюзия же галлюцинация болгон деп ырасташат. Коп мырза экөөбүз бул теориядан негиздүү түрдө өттүк. Ооба, эгерде галлюцинациянын таасири астында бир эки эле адам кабылган болсо, анда аны кабыл алынаарлык деп эсептөөгө болор эле. Бирок кантип апостол Павел эскертип кеткен, бул өткөн окуяны бир убакта көргөн 500 ашык адам галлюцинацияга кабылып калсын. Аны денеде же галлюцинацияда көргөнүн таптакыр ырастабаган Ыйсанын жолдоочулары жөнүндө эмне дейбиз? Жок, галлюцинация теориясын ишенимдүү аргумент деп эсептөөгө болбос эле. Көбүнчө ал алсыз курулай шылтоого окшош эле. Биз ошондой эле эсинен тануу теориясына болгон бардык макул менен каршыларды талкуулап чыктык. Аны Карл Фридрих Барт деген немец теологу ойлоп чыккан болчу. Бул теорияга ылайык, Ыйса айкаш чыгашта өлгөн эмес, а болгону эсинен танып калган. Андан кийин болсо мүрзөдө өзүнө келген. Бирок Коп мырза дароо эле бул теориянын да сазайын колуна берди. Ыйса чындыгында эле римдик камчылап сабоодон жана анын артынан болгон айкаш чыгашка кадоодон кийин тирүү калды деп элестетип көрөлү. Мындай учурда анын көрүнүшү ошончолук азаптанган жана аянычтуу абалда болуш керек болчу. Анан ал шакирттери өзүнүн тирилген куткаруучусун тосуп алганда урматтоо менен калтырап тетирөөнү сезе алмак эмес. Андан кийин уурдалган дене, алмаштырылган дене, ошондой эле имитация теориясы деген теориялардын кезеги келди. Анда машаякчылыктын негизги түркүгү грек-рим мистериясынан өздөштүрүлүп алынганын айтылат. Биз бул теориялардын ар биринин кемчиликтерин изилдеп чыктык, кылдаттык менен түзөдүк. Албетте, бул нерсе менин машаяктын тирилүүсүн тарыхый факт катары кабыл алганымды билдирбейт болчу. Мен ага ишенишим үчүн ал мага мурдагыдай эле чындыкка окшобогон мүмкүн эместей сезилип жатты. Акыры биз тирилүү жөнүндөгү дискуссияны кайсы бир убакытка калтырып турууну чечтик жана Ыйса өзүнүн жер бетинде жашаган жашоосунун мезгилинде кандай адам болгону жөнүндөгү суроону изилдегенге өттүк. Ал Будда, Конфуций жана Лао-цзы сыяктуу эле адептүүлүктүн улуу окутуучусу болгонбу? Алар дагы Ыйса сыяктуу эле адеп ахлактык сапаттарга ээ болгону шексиз. Эгерде биздин заманга чейин анын тоодогу насаатта айтылган сөздөр эле жетип келгенде да, анда алар менен минимум теппетең болуп калмак, эгерде жогору эле болбосо. Бирок Ыйса өз жөнүндө адептүүлүктүн окутуучусумун деп айткан эмес. Ыйса өзү тууралуу Кудай сыяктуу айткан. Коп мырза мени Льюистин сочиненияларын менен тааныштырды. Алда өз мезгилинде агностик болгону сыяктуу. Бирок Коп мырза жөн гана машаякчылык деген китептеги Льюис өзүнүн ишенимдерин бурулган учуру жөнүндө жазган жерин көрсөттү. Мен муну көбүнчө ал жөнүндө угуп жүргөн акмакчылыктарды мен Ыйсаны адеп ахлактуулуктун улуу окутуучусу катары кабыл алганга даярмын. Бирок ал өзүн Кудаймын деген сөзүн кабыл албайм дешкендер кайталабашы үчүн жазып жатам. Дал ушул нерсени айтпай эле коюш керек. Эгерде адам жөн гана адам боло туруп,
Машаяктын айткандарынын баарын айтса, ал адеп ахлактуулуктун улуу окутуучусу. Же болбосо ал жан дүйнөсү оорулуу, адам өзүн чалабышкан жумурткамын деп айткан стадияда болот. Же ал турган шайтан. Кайсы жагынан айландырып карабайлы, биз сиз экөөбүз тандоо алдында калабыз. Же бул адам Кудайдын уулу, же акылсыз, андан да жаман. Биздин дискуссиябыз уланды. Ал таптакыр аягына чыкпай тургандай сезилди. Бардык нерсе үчүн менде каршылык табылып жатты. Көп мырза келтирген ар бир фактыга, ар бир далилге мен шектенүү менен, каршы чыгуу менен, суроо менен жооп берип жаттым. Анан акыры келип, менин Лондондо калтырып кете турган убактым келгенде, биз экөөбүз тең жеңилдей түшүп, дем алдык окшойт. Мен Линкольнс Индин кооз, жакшы каралган багы менен бир отоло коштошуш үчүн келдим. Кембриждден кийин кайда барган жатасыз? Деп сурады менден Коп мырза. Менимче Оксфордго барсам керек. Коп мырза башын ийкеди. Ооба, Оксфордго барганга татыйт. Андан кийин мен сизге түндүккө Манчестерге барууну сунуш кылар элем. Джон Райландтын университетинен сиз жакан жазган жакшы кабардын фрагменттерин көрө аласыз. Ошондой кылам, мырза. Коп мырза ыраазы боло башын ийкеди да бир жагынын чөнтөгүнөн конвертти сууруп чыкты. Бул жерде менин жакшы европалык эки досумдун, Гейдельбергдеги доктор Зауэрдин жана Женевадагы профессор Цендердин аттары жана даректери жазылган. Чоң рахмат, мырза. Мен аларга телефон чалып, сиздин аларга барыңыз келип калышы мүмкүн экендигин эскертип койдум. Алар археология жана лингвистика жаатындагы кадыр барктуу адамдар. Экөөсү тең англис тилинде сүйлөшөт. Кайсы бир убакыт бою биз унчукпай туруп калдык. Жайдын эрти мененки сонун убакыты болчу. Мен колумду сундум. Мен сизге жардамыңыз үчүн абдан ыраазымын, Коп мырза. Эми мен сиздин жардамыңыз менен көп нерсе жөнүндө ойлонушум керек. Коп мырза дароо эле жооп бере койгон жок. Сизди кайсы бир нерсеге ишендире алганымды деле билбей турам. Кааласаңыз ишениңиз, каалабасаңыз жок. Менин негизги максатым сиз баарын өзүңүз талкуулап көрүшүңүз болду. Ошону менен бирге эле алдын ала атайын даярданып албастан. Мен жооп иретинде башымды ийкедим. Менде шектенүү деле жок. Анын үстүнө сиз мага ошончо көңүлдү бурдуңуз. Сиздин ар бир жумуш убактыңыз үчүн акы төлөбөгөндүгүм кандай бакыт? Коп мырза жооп иретинде каткырып күлдү. Акыры биз бири-бирибиз менен кол алыштык. Анан мен коштоштум. Аны акыркы жолу көрүп алыш үчүн артка бурулуп караганымда мен Коп мырзанын кооз чай розасына эңкейип, анын жыпар жытына ырахаттанып турганын көрдүм. Мен жылмайдым да арткы дарваза менен чыгып кеттим. А бир канча мүнөттөн кийин Холборн стриттеги элдин айлампасына аралашып кеттим. Ооба, мени Коп мырза камсыз кылган бай маалымат дагы көпкө жетиши керек. Бирок мага Коп мырза ынталуулук менен бөлүшкөн билимдердин көлөмү өзгөчө таасир калтырган жок. Ал өзү мени көбүрөөк таң калтырды. Жок, ал мени Кудайга болгон ишенимге бура алган жок. Бирок эгерде бир күн келип, баары бир ушундай чечимди кабыл ала турган болсом, анда мен өзүмдүн көз карашымды Коп мырзага бир аз окшоп, күч жана баатырдык менен айткым келсе керек эле. Лондондук жер астындагы жолго түшүп бара жатып, өзүмдөн мени алдыда дагы кандай окуялар күтүп турат деп сурандым. Мен саатыма карадым. Кембридж поездине жетиш үчүн мен саат 9:30 Ливерпуль стритте болушум керек эле.